suda.
Danas ćemo zajedno da posmatramo nebo kroz najveći teleskop na svetu. Pitaćemo se da li smo sami u svemiru i da li postoje vanzemaljci. Čućete kako zvuči i vulkanska erupcija i da li danas postoje aktivni vulkani. Ukoliko ostanete sa nama do samog kraja, zajedno ćemo popiti kafu. Otkrićemo vam koje tajne se kriju iz ovog čudesnog napitka. Spomenik nalik onom na Kosmaju našao se u jednom holivudskom filmu. Da li znate kom? Pišite nam na 064 0202 200 i na program 202@gmail.com. Čudesna ekipa koja je danas sa vama, Bane Stevanović, Saša Marković, Dušan Jovanović i Ksenija Radović.
Sometimes everything seems awkward and large. Imagine a Wednesday evening in March. Future and past at the same time. I'm accused of the night, start drinking a lot. Though not ideal for now, it's all that I've got. It's nice to know your name. You don't know, you don't know. Ocean lake, I need a place to drown. Let's freeze the moment, cause we're going down. And tomorrow you'll be gone, gone, gone. You're laughing too hard, this all seems surreal. I feel peculiar, now what do you feel? You think there's a chance that we can fall? Dreaming for a while, I gave up dreaming for a while. I've noticed these are mysterious days. I look at it like it's a puzzling case. Wide open mouth and burning eyes. If only I could start to care. My dreams and my Wednesdays ain't going nowhere.
Ste vi.
My space.
svet čuda.
Od postanka civilizacije ljudi su gledali u nebo i pitali se kako je nastao svemir, da li postoji još neko tamo, da li postoje vanzemaljci itd. itd. I kroz vekove smo smišljali načine i alate koje bi nam bili od pomoći da odgovorimo na ova pitanja. Da li ste znali da kada gledamo kroz teleskop, nama zapravo kiseonik koji se nalazi u našoj atmosferi muti sliku i zbog toga ne možemo dobro da vidimo nebo? E sad zamislite 20. vek, 48. godina, i Lajmon Spitzer je smislio i predložio šta bi bilo ako bi napravili jedan teleskop koji se nalazi u svemiru. Da li bi nam onda slika bila bolja? Tako je nastao Hubbleov svemirski teleskop, ali da se razumemo, pošto ovo je bila 48. godina, to je stvarno delovalo nemoguće. Ovo je bila revolucionarna ideja. Ona se ostvarila tek 24. aprila 90. godine, kada su poslali ovaj teleskop u svemir. Uložili su bilione dolara i desio se jedan peh. Jedno ogledalo na teleskopu nije bilo dobro naštelovano i nije bilo dobro fokusirano, tako da su sve slike koje su dolazile iz svemira bile mutne. Srećna okolnost je što se ovaj teleskop nalazio samo 8 sati od Zemlje, tako da su mogli astronauti da odu u svemir i da malo našteluju ovo ogledalo i da napokon dobiju kristalno jasnu sliku. Tada su nastale prve kristalno jasne slike našeg sunčevog sistema. A da li ste znali da sedmoro srpskih naučnika radi u izgradnji najvećeg i najboljeg teleskopa koji se naziva LSST, to jest Large Synopsis Survey Telescope, i on se nalazi u Čileu. Ideja je da se teleskop izgradi na vrh planine u Čileu i da on može da skenira teleskopom celokupni vidljivi deo neba. Prečnik je 8,6 metara i približno 2 puta nedeljno bi trebao da skenira sve to, i tako bi mogli da dobijemo jasne slike i mapu čitave našeg sunčevog sistema. Ova astronomska kamera ima 3,2 gigapiksela. Završetak teleskopa se očekuje krajem 2019. godine, a posle toga će ga testirati 3 godine, tako da će ovo sve se sprovesti u delo tek 2022. godine. A da li ste se setili u kom filmu holivudskom se našao spomenik nalik onom na Kosmaju? Pišite nam 064-020-2200 i na program 202@gmail.com. All the children do get
Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up and tight.
There's a star.
stigle su i vaše poruke, ali niste mogli da se setite u kom hollywoodskom filmu se našao spomenik nalik onom na Kosmaju. Jovanović kaže: Kseni, moja slika je prelepa i nije mutna i nije došla iz svemira. A neko drugi piše: pa i meni se muti kad gledam na gore, naročito kad piljim u lepe visoke momke, pa prikljaštim ratne pršljenove, sprečim sebi dotok vazduha u mozak i onda mi se vrati u glavi nesreća preniskih devojaka. Pa eto, ako želite da saznate nešto više o teleskopima o kojima smo malo pre govorili, ja vam preporučujem film Teleskop, izašao je ove godine. Kada budete gledali ovaj film, on će vas onako odvesti na putovanje kroz čitavu istoriju teleskopa, koja je duga jedno 400 godina, sve od Galileja, Njutona do Hubblea i Weba i do izgradnje još jednog svemirskog teleskopa. A pošto niste uspeli da se setite u kom filmskom ostvarenju se našao spomenik nalik onom na Kosmaju, predlažem vam da odete na Twitter, ako nas slušate baš sada putem interneta i ako ste za kompjuterom. Sve što je potrebno da uradite je da ukucate hashtag svet čuda, to jest svet cuda, da biste lakše našli. Ja sam postavila fotografiju ovog spomenika koji se našao u filmu Igre gladi. Kada Katniss Everdeen dolazi u prestonicu, tačno se vidi onako ruiniran grad i na jednom trgu spomenik koji izgleda kao spomenik palih boraca koji se nalazi na Kosmaju. U Drugom svetskom ratu na području Kosmaja delovale su čuvene kosmasko Posavski partizanski odred, a palim borcima iz tog odreda na vrhu planine podignut spomenik, sigurno znate kako izgleda. Ali još jedna čudnija stvar možda jeste da sam ja imala priliku da se nađem na premijeri ovog filma. I ono što je stvarno bilo neverovatno jeste stotine devojčica koje su se našle tada u bioskopskoj sali. Sve vreme su navijali koga će da izabere Katniss. Stvarno je bilo čudesno. Nisam ni mogla da se skoncentrišem i da gledam film. Gledala sam više u publiku koja je onako burno reagovala. A šta je za vas možda najveće čudo? 064-0200-220 i program 202@gmail.com. Uskoro ćemo saznati kako zvuči erupcija vulkana.
Fixing up a car, driving it again, searching for the water, hoping for the rain. Up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick an Irish field. Up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough. See a bird soaring high, but the flood is in your blood. In your blood, underneath the storm, an umbrella is saying, sitting with the boys, it takes away the pain. Up and up, up and up, saying,
we go get together right now. So
listening love when the going is rough. Say,
we gon' get it together right now. We're gonna get it together somehow.
Jedno mesto.
2-0-2. Svet čuda.
Neko čiji se broj završava na 800 nije se potpisao, slažem se i ja sa tom da je to veliko čudo. A Nikola nam piše, za sada postoji teleskop uz malu podršku šoljice za kafu, a za gledanje u budućnost od 2025. godine gledat ćemo svi u nebo, pozdrav! Da li ste nekada čuli kako zvuči erupcija vulkana? Ne znam za vas, ali ja sam se naježila, nisam htjela duže da vam pustim ovaj zvuk da se ne uplašite. Geofizičari su u vodama severozapadnog Pacifika otkrili podvodni vulkan za koji tvrde da je ne samo najveći na planeti Zemlji, već i jedan od najvećih u Sunčevom sistemu. Naziv mu je Tamu Masiv, širok je 650 km i ima površinu od oko 310.000 kvadratnih kilometara. Zamislite površinu Velike Britanije, pa tu je to otprilike. Nalazi se na 1600 km istočno od Japana i može da se meri sa onim vulkanom Olimpom na Marsu, koji je najveći u Sunčevom sistemu. Ipak ovaj vulkan je visok 4 km računajući od morskog dna i on je niži od Olimpa i od havajske planine Mauna Loa, koja je najveći aktivni vulkan na Zemlji. Naučnici su prvo mislili da je to više malih vulkana, ali su sada otkrili da je zapravo reč o samo jednom vulkanu. Jeste da se mi vjerovatno nećemo na ovim prostorima naći u neposrednoj opasnosti od erupcije vulkana, ali Discovery je snimio jedan kratak film koji nam govori šta da radimo i kako da se spasemo od erupcije vulkana. Ja sam ga okačila na Twitter, možete da odete tamo i da ga pogledate, hashtag svet cuda, to jest svet čuda, ili Beograd202, može vam pomoći i spasiti život ukoliko se nađete u neposrednoj opasnosti od erupcije vulkana.
Thank you.
Vaša brojka 202. Poljubac.
Let the music play on, play on, play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. Let the music play on, play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, night, fiesta, forever. Come on and sing my song. All night long.
Vrti ova pesma u glavi, a evo nekome drugom, Slon Lepotan Dondolan i Slonica Mica. Dobar dan, šaljem vam pozdrav odavde ispod vulkana. Postalo mi je sve pepeo i dim od kad je moja sreća otišla sa njim. Batamila. A znate onu večitu raspravu da li je lubenica voće ili povrće? E, ako niste znali, kafa je zapravo voće. To je tačnije kafa, to su semenke, ali ih zovu zrna kafe zato što su nalik zrncima. I da li ste zapravo znali da je kafa otkrivena u Etiopiji? Legenda kaže da je u 9. veku jedan monah čuvao svoje koze i da je primetio da kada pojedu kafu, kreću čudno da se kreću i kao da igraju. A onda je on napravio piće od ovog zrnevlja, to jest semenki, i tako je nastalo prvo piće, to jest kafa. Uvek vezujemo kafu za Brazil, a to je zato što se otprilike 40% svetske kafe proizvede baš tamo. A koje zemlje se nalaze na drugom i trećem mestu? Kolumbija i Vijetnam. Originalni naziv kafe zapravo znači vino. To jest, u Jemenu su za kafu govorili kahvah, a to na njihovom jeziku znači vino. Nalik ovom imenu koji danas izgovaramo kafa, to su tek dali Holanđani mnogo kasnije. Bilo je čak 5 pokušaja da se kafa zabrani. Možete li da pretpostavite iz kojih razloga? Zato što je izazivala radikalno mišljenje, zato što je satanističko piće i tako dalje i tako dalje. A moramo i da pazimo kada konzumiramo kafu, zato što možemo da se predoziramo. Ali naravno, to ne može da se desi od par šoljica kafe, nego od prilike od jedno 100 šolja. U tom slučaju može biti čak smrtnih posledica. A ovo je taman onako savršeno vreme da se popije jedna kafa. Završio se ručak, taman malo da odmorite uz kafu i 202. Naše nedeljno druženje se približilo kraju. Zato vas pozdravlja čudesna ekipa Bane Stevanović, Saša Marković, Dušan Jovanović i Ksenija Radović. Ali ne brinite se, na moje mesto uskoro dolazi Slobodan Igrutinović. 3 sata je rezervisano za sport, to jest za super sport. A u 18 časova na balkon 202 dolaze polaznici Regionalnog centra za talente Beograda. Sa vama je Miloš Popović. Od 19 časova kreće imitacija i ponovo ćete se družiti sa mnom. Ostanite na našim talasima i uživajte.
Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. E te che sei qua e mi chiedi perché. L'amo se niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato. Fa male e non lo sa. Che non mi è mai passata. Laura non c'è. Capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi, e non lo vorrei. Stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là. A forza di pensare offuso, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basto, stai con me, solo è strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Manca, sai, magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio, su di un corpo che non è più il mio. E io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi. Posto, ci sei te, ci sei te.